слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац. Кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Старшыня Нацбанку спадзяецца на 700 мільёнаў даляраў ад МВФ у другой палове кастрычніка. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а зараз пра жалобную цырымонію ў Баранавішах. Тут на гарадскіх могілках Русіно адбылося пахаванне вайсковых лётчыкаў Аляксандра Марфіцкага і Аляксандра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня ў часе авіяшоу польскім радамі. На пахаванні ў Баранавічах быў корэспандэнт «Свабоды» Олег Груздзіловіч.
Канчатковым момантам развітання быў праход ганаровай варты пад гукі славутага вайсковага маршу развітання са славянкай. Удзельнічала шмат людзей, тысячы людзей развітваліся з афіцэрамі ў Баранавічах. На могілкі таксама прыехала вельмі многа людзей. І вось сярод тых, хто выступаў, там быў польскі праваслаўны капелян Мірон Хадакоўскі. Ён сказаў, што Польша будзе помніць гэтых людзей як вельмі мужных, як тых, хто абараніў мірных жыхароў, бо палякі сыходзяцца на думцы, што беларускія афіцэры прадухілілі большую трагедыю, калі адбылася не паломка, відаць, у машыне, і яны паспрабавалі выруліць далей ад паселішча і ў выніку загінулі. Падчас выступаў і ў доме афіцэраў, і на могілках выступалі міністр абароны Леніт Мальцаў, прадстаўнік ВВС Польшы, розныя афіцэры. Так вось, прычыны аварыі, в прынцыпе, ещё пакуль абыходзяцца. Это тлумачыцца тым, што няма вынікаў камісіі, якая будзе расследаваць здарэнне, але все сыходзяцца на тым, што беларускія лётчыкі сапраўды зрабілі геройскі ўчынак, бо спецыялісты адзначаюць, што ў іх быў шанс і катапультавацца, яны яго свядома не выкарысталі, таму што самалёт мог далей ліцець на паселішча. Трагедія надгукнулася, відаць, тым, што тысячы людзей прыйшлі на развітанне з Аляксандрам Марфіцкім і Аляксандрам Журавлевічам у мясцовы дом афіцэраў. Там не толькі былі афіцэры, вайскоўцы, там было шмат цывільных. Выступоўцы все адзначаюць еще таксама тое, што гэта трагедыя аб'яднала людзей, аб'яднала жыхароў Баранавіч, жыхароў Беларусі, і адгукнулася ў сэрцы і суседзяў беларускіх, у прыватнасці Польшы. Адзін польскі афіцэр, выступаючы, сказаў, што беларусы прыехалі з мірнай місіі ў Польшу, яны на польскім небе малявалі ўзоры гераічных учынкаў. Ну вось так здарылася, што вярнуліся яны ўжо ў трунах.
Па тэлефоне з Баранавічаў корэспандэнт «Свабода» Олег Груздзіловіч. Пра тое, як праходзіла развітанне з пілотамі, глядзіце онлайн-рэпартаж з фота і відэа на нашым сайце свабода.орг. Што да прычынаў катастрофы, то лётчык Уладзімір Трухан патлумачыў «Свабодзе» сваю версію прычыны катастрофы.
Надо было на абаротах или на форсажы.
А они, когда вот здесь снижались,
видел дымок там.
Это дали максимально. А надо было давать полный форсаж. То есть тягу наиболее побольше.
А форсаж это что такое?
То есть форсированная работа двигателя.
А, то есть полный
то есть дополнительное включение еще третьего коллектора и прирост тяги. Должны бы они потренироваться. А тут 30-го, давай, под задницу, поехали. Ну, это тоже организация, я тебе скажу. С таким креном. Они бы вышли. Если бы не было деревни впереди. Они за деревней, сколько? По-моему, 150 метров ушли. Ну, видишь, не хотели больших жертв, пожертвовали с собой.
Сказаў корэспандэнту «Свабода» Олегу Груздзіловічу лётчык Уладзімір Трухан. А паводле расійскай газеты «Известія» прычынай авіякатастрофы можа быць няправільная праца авіяцыйнага бартавога абсталявання машыны. Менск даўно займаецца неўзгодненай з галоўнай кампаніяй мадэрнізацыі авіятэхнікі ў разліку на пакупнікоў у краінах трэцяга свету. То бок ставіць абсталяванне на сваю рызыку і страх, пішуць «Известія». Вы можаце выказаць сваю версію прычынаў авіакатастрофы ў Польшчы, калі пракаментуеце онлайн-рэпартаж «Свабоды» на нашым сайце. Вы на хвалях «Радыё Свабода», тут Ганна Соус, і я прапаную зараз паслухаць фрагмент спецыяльнай перадачы Дмітра Бартусіка да гадавіны пачатку Другой сусветнай вайны і аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі, верасень 1939 году.
Страх папасць у турму ні за што. І там страціць жыццё. Гэта ёсць страх. Калі б вас у 19 год забрали на ўсю ноч и сказали подпиши и донось, будеш доносить на того и на того. Бо як скажеш кому, то будет табе о. Вы бы не боялися? У 19 год мене вызвал, тримав всю ноч. Халера их душу знає, что это НКВД, МГБ. Халера их душу знає, тайные эти, это ж політика тая, такая сатанинская.
Слухайте успаміни про вересень 1939 году. Сьогодні у передачі «Начиная свобода. Виніки дня» і у ранішнім ефірі «Завтра». Щодня успаміни відавочцев про 1939 год і на нашому сайті свобода.орг. Працягваем програму. Керівник офісу ОБСЕ у Мінську Ганс Йохан Шмідт датерміново завершає дипломатичну місію Білорусі. Керівник адміністрації президента Владимир Макей заявив, що на думку білоруського боку Шмідта переводять на іншу працю у сувязі з позицією шерегу країн ОБСЕ у Європі і критикою на адрес Шмідта з боку білоруської позиції. Поводле Макею, у такій ситуації білоруський бок вимушений усерйоз задуматися над далейшими перспективами офісу ОБСЕ у Мінську. Тим більше, що поводле його немає об'єктивних подставу для полевой присутності АБСЕ у Білорусі. Напередодні від'їзду Ганс Йохан Шмідт дав інтерв'ю агентству «Білопан». Говорячи про причини скарги у опозиції, дипломат сказав наступне.
Она сказала, прошли те времена, когда словосочетание западных дипломатов...
Как сказала немецкая депутатка парламентской ассамблеи БСЕ Ута Цапф, минул той час, когда словозвучение «заходний дипломат» автоматично означало «сябра оппозиции». Я вельми осторожный с выкористанием таких слов, как «сябра оппозиции». По-моему, есть оппозиционеры, которые, можно сказать, выкористовывают махчимость критиковать главу офису АБСЕ, как рушить наперед так само уластный интерес, каб выкарыстаць нас як каталізатар радыкальных палітычных пераменаў у краіне. Але гэта не ўваходзіць у наш мандат. Мы тут не для таго, каб рэалізоўваць нейкую палітыку. Я хачу падкрэсліць, што ў параўнанні з замежнымі калегамі мы даволі добра сочым за развіццём палітычных падзеяў у Беларусі.
Мы дастаточна хорошо следзім за развіццём палітычных событий.
Цалком интервью Ганса Йохана Шмідта можно прочитать праз наш сайт свобода.орг. Сегодня ж мы связались с Мартином Несірки, пресс-представником АБСЕ у Вене, и попросили его прокомментовать ситуацию со зменой керовника бюро АБСЕ у Менску. Чому амбассадор Шмідт покидает Менск так рано, и кто на сам рейш примае рашэнне об змене керовника офиса АБСЕ у Менску? Вот як он отказал на гэтае пытанне.
Амбасадар Шмідт уже дав некалькі інтерв'ю на гэтую тему, так што мне няма чаго дадаць да таго, што ён сказаў пра свой ад'езд. Я толькі скажу, што кіраўнік кожнай місіі АБСЕ падбіраецца вельмі старанна. У канчатковым выніку рашэнне наконт кіраўніка прымае старшынства АБСЕ, якое змяняецца кожны год. У гэтым годзе ў арганізацыі старшынюе Грэцыя. Лета старшынявала Фінляндія, а ў наступным годзе будзе Казахстан.
Хто зменіць амбасадара Шмідта ў Менску? У сваім нядаўнім інтэрв'ю дыпламат згадваў нейкага казахскага дыпламата.
Насамрэч, гэтым казахскім дыпламатам з'яўляецца новы намеснік кіраўніка офісу АБСЕ ў Менску. Ён будзе дзейным кіраўніком офісу ў гэтым пераходным перыядзе. Новы кіраўнік місіі яшчэ не прызначаны.
Сказаў у «Свабодзе» Мартін Несіркі, прэс-прадстаўнік АБСЕ ў Вене. Кому першую чаргу патрэбны офіс АБСЕ ў Менску? Вы можаце взяць удзел у апытанні на нашым сайце свабода.орг. Варыянты адказаў беларускім уладам, беларускаму грамадству, беларускай апазіцыі, дыпламатам АБСЕ ён нікому не патрэбны. Бярыце удзел у апытаннях на сайце «Свабоды». А зараз увага пра дэбаты напярэдадні з'езду партыі БНФ.
5 верасня пройдзе чарговы з'езд БНФ. Два найбольш верагодныя кандыдаты на пасаду новага старшыні партыі Віктор Івашкевіч і Алексей Янукевіч у пятніцу правядуць дыскусію ў ефіры «Свабоды». Чаму дэлегаты з'езду павінны абраць менавіта вас? Ці можаце вы прапанаваць новую стратэгію БНФ? Ці можаце вы гарантаваць, што ў выніку з'езду не адбудзецца расколу фронту? Чаму некаторыя называюць Алексея Янукевіча чалавекам Мілінкевіча, а Віктара Івашкевіча стаўленікам вячоркі і Баршэўскага? Якія, на вашу думку, моцныя і прывабныя якасці вашага апанента? А што вы лічыце ягонымі слабасцямі? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова Віктор Івашкевіч ды Алексей Янукевіч адкажуць у пятніцу на хвалях свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларусь чакае чарговага траншу крэдыту МВФ у памеры 700 мільёнаў даляраў. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч спадзяецца, што чарговая транша можа быць атрыманая ўжо ў другой палове кастрычніка. Тым часам сёння прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. У працяг тэмы Ігар Карній.
Місія МВФ станоўча ацаніла зрухі, якія адбыліся ў эканоміцы Беларусі цягам апошняга часу. На думку экспертаў, беларускі ўрад выконвае ўмовы, прадугледжаныя крэдытнай праграмай. Разам з тым, МВФ патрабуе больш жорсткай крэдытнай палітыкі, якая мае стрымаць унутраны попыт і палепшыць плацёжны баланс краіны. У кастрычніку выканаўчая рада дырэктараў МВФ пачне разгляд пытання пра пералічэнне Беларусі трэцяга траншу крэдыту ў памеры каля 700 мільёнаў даляраў. Сёння старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч падчас справаздачы ў Аляксандра Лукашэнкі выказаў спадзяванне, што чарговая транша ад МВФ можа быць атрыманая ўжо ў другой палове кастрычніка. У жніўні рада дырэктараў МВФ ухваліла дадатковыя крэдыты для краін сябраў арганізацыі на суму 250 мільярдаў даляраў. Аднак, як паведамілі ў прадстаўніцтве МВФ у Менску, Беларусь гэтай сумы нічога не атрымае.
Можа, павелічылі увелічэнне на мільярд пасля первого абзора. Все, пока никаких других нету. Нам уже раньше увеличили, нам ничего не распределяют. У нас программа, в рамках этой программы выделяется 3,5 миллиарда, как по-другому.
Параллельно улады Беларуси спрабуюць дамовіцца с кіраўніцтвам России, каб атрымаць стабілізацыйныя крэдыты на паўмільярда даляраў і 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Аднак сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін даў зразумець, спадзявацца на такую магчымасць складана. Ён заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. Як кажа эканаміст Валеры Кругавы, у сучасных умовах Беларусі асабліва не выпадае разлічваць на іншыя варыянты, як толькі прасіць пазыкі ў МВФ. Ён перакананы, што фонд і надалей будзе вымушаны нарошчаць выдаткі на падтрымку эканомік, якія пацярпелі ад крызісных з'яваў.
Ресурсы МВФ, в общем-то, предназначены для развивающихся стран, для стран, находящихся в тяжелом положении. Средства МВФ не кредитуются ни США, ни Япония. Беларусь в числе претендентов потенциальных, безусловно, будет. Останется ли Беларуси в этом году что-то из увеличенных фондом МВФ? Понимаете, есть процедуры. Вот должно быть еще технически отработано. Естественно, Беларусь стоит в какой-то очереди, но не на самом первом месте. Дождутся.
Нагадаю, что у студзені Беларуси выделены кредит стендбай у памеры близу 2,5 миллиардов доляров под программу экономичных реформов, различенную на 15 месяцев. 800 миллионов доляров, отриманные на початку 2009 года, другая транша поступила 2 липеня, близу 680 миллионов доляров. У червені МВФ ухваліў павелічэнне аб'ёму крэдытнай праграмы яшчэ на 1 мільярд даляраў, агулам да 3,5 мільярдаў.
Ігар Карній з Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Барановичах на гарадскіх могілках адбылося пахаванне вайсковых лётчыкаў Александра Марфіцкага і Александра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня ў часе авіяшоу ў польскім Радамі. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч спадзяецца, што 700 мільёнаў даляраў чарговую траншу крэдыту МВФ Беларусь атрымае ў другой палове кастрычніка. Тым часам прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. Кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Праз прайм ці яшчэ і праз кангрэс. У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац. Асфальтуюць 120 кіламетраў вуліц, рамантуюць фасады і дахі соцень дамоў. Будаўнікі працуюць у дзень і ўначы, з гэтай нагоды райцэнтр патрулююць узмоцненыя нарады міліцыі. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр імя Йоганна Сарау адзначае 15-годдзе. Дырэктар цэнтру з беларускага боку Віктар Балакіраў кажа, што цэнтр планаваўся як пляцоўка для абмену думкамі і цывілізаванай дыскусіі. Прадстаўнікі апазіцыі абвінавачваюць кіраўніцтва цэнтру ў залішняй паслухмянасці і падпарадкаванні ўладам. Працягваем праграму. Як вы ўжо чулі, кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Два розныя падыходы да праблемы абрання адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў не дазволілі сёння прыняць адпаведнае палажэнне. На паседжанні прэзідыуму АДС адбыўся падзел. Адныя кажа, што адзінага кандыдата трэба зацвердзіць паводле вынікаў праймерыз, іншыя выступаюць за тое, каб апошняе слова засталося за кангрэсам аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Тему працягвае Владзімір Глот.
Сёння кіраўніцтва аб'яднаных дымсілаў паспрабавала змадэляваць сітуацыю адразу пасля правядзення праймарыс. Калі на іх з'явіцца яўны пераможца, за якога аддаць галасы больш як палова ўдзельнікаў акцыі, то ніякіх спрэчак не будзе. Але больш верагодна, што розніца паміж прэтэндэнтамі будзе толькі ў некалькі працэнтаў. Што рабіць тады? Леў Марголін, кіраўнік рабочай групы, якая рыхтавала палажэнне аб адзіным кандыдаце, кажа: «Пазіцыя групы вызначыць найлепшага ў другім туры на кангрэсе АДС сярод двух лепшых».
Тут абгрунтаванне, кажуць, ляжыць на паверхнасці, бо калі, скажам, будзе 7 удзельнікаў гэтай працэдуры, пераможца атрымае 20-22, скажам, адсотка. А тыя, хто змогуць аб'яднацца супраць яго, яны будуць прадстаўляць 70% выбаршчыкаў. То на погляд рабочай групы гэта больш прадстаўнічая такая большасць.
Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін упэўнены, галасаванне выбарцаў на праймарыс больш важнае, чым галасаванне палітычных актывістаў на кангрэсе, і таму ён прапаноўвае:
ці адносная большасць, ну хай будзе там усе набралі пораўну, но нехта набраў трохі больш. Ён ёсць пабедзіцель, і ён павінен як бы быць адзіным кандыдатам. Ці калі ўжо тасторны тур, ну апяць праймерыс сярод тых, хто галасаваў, то есть апяць сярод выбарцаў, апяць запрашаць выбарцаў, хай яны па двум кандыдатурам неяк вызначацца. І яны прагаласуюць. Тады гэта будзе, ну так.
Палітолог Юраш Чавусаў кажа, што ніводзін з двух варыянтаў, на ягоную думку, не здымае галоўнай праблемы.
Праблема ў тым, што галасы аддадзеныя за кандыдата, які не пройдзе на гэтых праймерыс, да? АДС лічыць, што гэтыя людзі, яны ўсё роўна падтрымаюць пераможцу падчас ужо саміх прэзідэнцкіх выбараў, што зусім не з'яўляецца фактам у сітуацыі вось такога геапалітычнага супрацьстаяння ўнутры АДС.
Меркаванне палітолага Юрася Чавусава запісаў Владзімір Глот. А што вы думаеце наконт таго, як трэба выбіраць адзінага кандыдата ад АДС? Вы можаце пакінуць сваё меркаванне на нашым сайце свабода.орг, калі пракаментуеце гэты сюжэт Владзіміра Глода. На хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац. Асфальтуюць 120 кіламетраў вуліц, рамантуюць фасады і дахі соцень дамоў. Будаўнікі працуюць удзень і ўначы. З гэтай нагоды ў райцэнтры з'явіліся ўзмоцненыя нарады міліцыі. Чым пагражае аўрал і паспешлівасць будаўнікоў пры падрыхтоўцы да дажынак? Таму даследаваў Вячаслаў Кулік.
На правядзенне дажынак у Кобрыні беларускія ўлады выдаткавалі 330 мільярдаў рублёў. Да штогадова фестывалю працаўнікаў сельскай гаспадаркі тут будуюць аквапарк і лядовы палац, асфальтуюць 120 кіламетраў вуліц, рамантуюць фасады і дахі соцень дамоў. Як заўсёды, будаўнікам не хапае часу, гаворыць адна з супрацоўніц Кобрынскага райвыканкаму.
Чыста маё мнение, тут ещё работа і работа. Скажам так, аб'екты асноўныя ещё не гатовы. Ходзяць слухі, што і на 19-й, то есть, ну как бы реально. Я не знаю, насколько возможно об этом что-то говорить, потому что город весь разрыт.
Кобрынцы незадаволеныя якасцю працы будаўнікоў. Жыхары аднаго з дамоў ля цэнтральнага пляца горада рыхтуюць калектыўную скаргу ў адміністрацыю прэзідэнта. Гаворыць адзін з аўтараў скаргі Мікалай Новік.
Спачатку рабілі як трэба. Уцяплялі пенапластам, потым штукатурылі, потым фарбавалі. А ўжо зараз проста фарбуюць прама па цаглінах. Напрыклад, вот мой домік на плошчы, толькі яго толькі пачынаюць яшчэ рабіць, калі гэта будзе. Засталося полторы тыдні, это, ну, і год назад казав, што з такімі темпамі не зробіць нічого, а зараз такі ўвогулі. Будзе аврал, это будзе повная дурніца.
Незадаволеныя кобрынцы і адмысловымі захадамі бяспекі пры падрыхтоўцы да дажынак, гаворыць жыхар Кобрына Генац Барасевіч.
Аврал, всех ставят на уши, взялись очень много объектов и не очень сильно успевают закончить, это действительно факт. Тут усиленные наряды милиции день и ночь. Стерегут и товары, и все же на улице стоят, и там и доски, и плитка.
Коментар свободы. Чим погрожает Аурал и поспешивость будовников у подрыхтовцы Кобрына до дожинок? Свобода звертается до досвіду былых столиц, так званого фесту. Вот что передает с Бобруйску корреспондент Андрей Белогубов.
У Бобруйску дожинки проходили у кастрычнику 2006 году. На их подрыхтовку пошло больше за 200 миллиардов рублей. Сегодня наибольш жыхары Бобруйску наракают на тротуарную плитку. Богатая день она просела. Плитку скончили укладывать амаль перед самыми дожинками.
Наибольшие явные гибы у тех дворах, которые родились вот опошни, то есть миновито на передней вот самих дожинок. Одна справа зарабить это ремонт, а другая справа это все подтримливать у таким працующим стане. Там, скажем, вот перекрыли дахи, а день и день все равно протекает этот дах.
Робилось же это не для людей, как людям было зручно, а как это звонку выглядало пригоже. Эта звонковая такая пригожость, она еще заховывается. А что внутри, что там проблема.
Каже жихар Бобруйску Олесь Чигир. Пригожость наводили на центральных улицах Бобруйску, там, где проходили основные мероприемства. На городской периферии мало что изменилось. Про это свечат шматликие скарги людей. По удле их колькости Бобруйск первый на Могилевщине. За полгода 1500 скаргов. Люди скардятся на дороги, дыровые дахи, на упорядкование дворов и подъездов.
Работу эту можно улучшить с обращением граждан, если у нас будет больше профессионализма и больше ответственности.
Лечит старшиня Бобруйского гарвыканкаму Дмитрий Бонахов. Где взять сродки на поляпшение умова проживания людей у пост дожинковский час, чиновник коммунальникам и будовникам не сказал.
Речиця у вересні 2007 года дожинки ладзіліся у Речиці на Гомельщині. Тут так само поспішливо реконстрували ринки Слов'янський і Центральний. Що виніку отрималося, оповідає жихар Речиці, активіст предпринимальницького руху Олег Шабетник.
Дожинки ми зробили ринок дуже швидко, але не подумали не до кінця, не проєктували до кінця лівневої каналізації. Коли великі дожди йдуть, то на Центральному ринку в одному углу там скапливається вода. Ми неправильно зробили уклон, неправильний проєкт зробили. Ну, зараз заливають людей. Там буквально піднімається вода розмірувала 30 на 40.
Жихар Речиці так само каже, що і пофарбуване у темно-червоний колір дахи домов мають тепер облезлий вигляд.
Криші, які прикрашені дожинкам, під центральним вулицям, багато вже смуваються. Вони покрашені просто поверху, там шифер, шумифер, не грунтували нічого. А, звісно, краска на грязь положена, вона ж не буде держатися. Смуває дождем.
Сказав жихар Речиці. Кореспонденти «Свободи» дослідували, чим погрожає аурал і поспішливість будівників при підрихтовці до дожинок у різних городах Білорусі. А зараз про новий маршрут подорожжя «Свободи» гетим разом на Вітівщину.
Недавние подеи у местечку Глыбокое, что на заходней Витебщине, стали подставой для горячих спречек и грунтовных обмеркований. У соседнем сетеве и на узеньких волочках райцентру люди разважали про походжение нечуваной знаходки человечих порештков у сутарения мясцового собору. И официальных выников экспертизы покуль нема, как подтвердить або обвергнуть самые разностайные версии, кем были это неведомые люди и каким чином ихная смерть, связанная с историей тутейшего краю.
Подорожжа Браніслави Станкевіч у нашому ефірі хвилинов праз 8. Протягуємо програму. Мінський міжнародний адукаційний центр ім'я Йогана Сарау відзначає 15-годдя. Директор центру з білоруського боку Віктор Балакіров повідомив, що центр планувався як пляцовка для обміну думками, як місце для цивілізованої дискусії і мост для побудови громадської супольності. Тим часом представники опозиції обвинувачують керівництво центру у залишній послухмяності і підпорядкуванні уладам. Передає Любов Луньова.
Директор адукаційного центру ім'я Йогані Сарау Віктор Балакіров з нагоди 15-годдя праці центру у Білорусі заявив «Свободі».
Ми хотіли стати мостом поміж Усходом і Заходом, хотіли стати пляцовкою для обміну думками, діля взаєморозуміння і замірення. За 15 годів ми гэтага досягнули. Але кінчаткового замірення і порозуміння не відбулося. Функція мосту застається актуальною. Функція пляцовки для діалогу серед білорусів і діалогу білорусів зі своїми ближайшими далекими сусідами так само застається актуальною. Тому ми раді тому, чого досягнули, але бачимо, що задач ще шмат і функція центру застається актуальною на ближайші 10-20 років.
Може бути 20 років.
Представники опозиції критично ставляться до праці адукаційного центру. Сябри Аргкомітету діля створення білоруської християнської демократії так і не отримали дозволу на проведення установчого сходу у залі АББ. Говорить сустаршиня Аргкомітету БХД Павел Северинец.
Крыху шкода розумних європейців, які приїжджають у Білорусь і спробують реалізувати тут свій дипломатичний інтелектуальний потенціал. Але насамреч з розумними європейцями у Білорусі влада гуляє в шахмати не фігурами, а дошкою. І тому тиск, примус – це ті методи, які довелося скаштувати ІББ.
Намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорк виказав своє меркування.
Безумовно, сподіви, коли з'явилася ця пляцовка, були великі. Але той факт, що контрольний пакет у центрі тримає Мінський гарвиканкам, розуміло, моцно обмежував можливості цього центру. Немаленька заля з сучасна экіпіраваная. Аднак згода даць яе ці не даць для правядзення ці то з'езду, ці то канферэнцыі, ці то круглага стала, вось ужо ўсе апошнія гады напрамую залежыць ад хістання афіцыйнага палітычнага курсу.
Дырэктар цэнтру Віктор Балакіраў на гэта адказвае.
Я на гэта магу адказаць, што ёсць удзельнікі і сярод удзельнікаў сапраўды Мінгарвыканкам. 50% належыць беларусам і 50% немцам. Як паўсюль усе пытанні вырашаюцца ў выніку кампрамісу. Мы сыходзім з тых законадаўчых і рамачных умоваў, якія існуюць у Беларусі. Мы не жадаем быць рэвалюцыянерамі і зрынаць. Мы хочам садзейнічаць дыялогу. Там, дзе ёсць афіцыйнае жаданне ўладаў ісці на дыялог, мы гэта падтрымліваем. Калі такога жадання няма, то мы не можам выканаць сваю функцыю.
Віктор Балакіраў падзяліўся сваімі плянамі. На наступны год мяркуецца стварэнне майстэрні будучыні, якая мае аб'яднаць два блёкі. Адзін успаміны пра Чарнобыль, другі блёк прысвечаны альтэрнатыве атамнай энергетыцы. Гэта сонца, вецер, біямаса. Майстэрня будучыні, паводле стваральнікаў, стане дэманстрацыйнай мадэллю новых тэхналогій.
Любоў Лунёва з Менску.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас: свабода.орг.
Хвіліну праз 15 слухайце фрагмент онлайн-канферэнцыі старшыні партыі БНФ Лявона Баршэўскага, якая адбылася на нашым сайце свабода.орг 2 верасня. Цалкам тэкст онлайн-канферэнцыі, фота і відэо можаце паглядзець на нашым сайце, зноў жа, свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа свабоды ў глыбокае Віцебскай вобласці.